iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Exod, capitolul 33. Citim de la versetele 13 la 23. Exod 33, de la 13 la 23, pentru cei ce sunteți cu noi în Biserica Emanuel, puteți să urmăriți și pe ecran pasajul acesta. Cuvântul Domnului spune în felul următor: acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dignă. Moise i-a zis: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise: voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis: arată-mi slava ta. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis: fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mână la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu siguranță că ați auzit atât de mult pasajul acesta. Și dacă Domnul ne va ținea încă în viață, îl vom auzi din nou și din nou. Pentru că este unul dintre cele mai profunde pasaje din paginile Sfintelor Scripturi. Este unul dintre cele mai îndrăznețe pasaje, rugăciune pe care un om al lui Dumnezeu l-a făcut vreodată înaintea lui Dumnezeu. Trei rugăciuni sunt înălțate de Moise către Dumnezeu în pasajul acesta. Uitându-vă cu mine în cuvântul Domnului, vedeți versetul 13. Prima rugăciune este aceasta: arată-mi căile tale. Și la aceasta Dumnezeu i-a răspuns dându-i legile și poruncile care formează cele cinci cărți ale Sfintelor Scripturi, Pentateuhul, cum spunem noi în termeni tehnici. Și de asemenea, Domnul i-a dat prezența lui binecuvântată. Cea de-a doua rugăciune este în versetul 14-15. Aici Moise a cerut lui Dumnezeu ca prezența divină să meargă cu el tot timpul, în toate drumurile, prin pustiu, tot timpul vieții. Dumnezeu i-a răspuns și la această cerere, rugăciune. Și apoi este cea de-a treia rugăciune, cea mai profundă și cea mai îndrăzneață: arată-mi slava ta, versetul 18f sau partea finală. Ce a vrut Moise să se vadă? Ce este slava lui Dumnezeu? Ce este gloria lui Dumnezeu? Ce este șechina, strălucirea lui Dumnezeu? La aceasta se poate răspunde complex. Moise a cerut să vadă măreția Domnului. Întotdeauna Dumnezeu este însoțit de o strălucire de care nu te poți apropia, spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că El este Sfânt, pentru că El este Spirit, pentru că lumea Lui este complet diferită de lumea fizică în care noi existăm, această lume tridimensională. Manifestarea lui Dumnezeu este o manifestare specială, o o strălucire specială. Soarele este nimic pe lângă strălucirea lui Dumnezeu. Moise a vrut să vadă această strălucire, dar Moise a vrut să vadă dincolo de această strălucire, pentru că nu numai cât de puternic radiază tronul lui Dumnezeu și cât de puternic radiază prezența lui Dumnezeu a fost interesat Moise să vadă, deși aceasta îl fascina să știe, să cunoască, să poată apoi să descrie. Mai târziu Pavel a văzut, dar n-a știut să descrie și n-a putut să descrie, că nu pot să descrie. Moise a vrut să vadă alte aspecte din slava lui Dumnezeu, din gloria lui Dumnezeu, din strălucirea lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, strălucirea lui, pe care poți să ceri și tu să o vezi, pe care poți să o ceri și eu să o văd, este în descoperirea tainelor lui Dumnezeu. Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Proverbe 25:2, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților în cercetarea lor, și tu ești un împărat în ochii Domnului. Deci a vedea slava lui înseamnă cunoaște tainele lui Dumnezeu, a pătrunde înțelepciunea lui cu care a făcut toate lucrurile. Slava lui se vede într-o vindecare divină pe care știu că o aștept în seara aceasta în Biserica Emanuel, o aștept în ziua de astăzi oriunde te-ai găsi. Slava lui Dumnezeu, strălucirea lui se vede în mântuirea care poate să intre în casa ta, mai ales dacă ai suflete, parte din familie care este nemântuită. Slava lui Dumnezeu se vede în pace, în binecuvântare, în fericirea care vine cu prezența lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu se vede în autoritatea pe care Domnul poate să ți-o dea ca să ai stăpânire asupra diavolului, asupra demonilor. Moise a cerut un lucru mare, un lucru extraordinar. Moise a cerut un lucru posibil, totuși. Pentru că este posibil să vezi gloria lui Dumnezeu. Este posibil să vedem strălucirea lui Dumnezeu. Este posibil să vedem slava lui Dumnezeu. Potrivit acestui pasaj biblic, frașesoror, doamnelor și domnilor, a vedea slava, a vedea gloria lui Dumnezeu presupune patru lucruri distincte pe care le voi prezenta în fața dumneavoastră în cadrul unui mesaj intitulat Doamne, arată-ne slava Ta. Doamne, arată-ne slava Ta. Patru lucruri. Și primul lucru de care avem nevoie ca să putem să vedem manifestarea strălucirii, puterii lui Dumnezeu. Repet, în mântuire, în vindecare, în autoritatea asupra demonilor, în biruința euului, în biruința firii, a vedea har în rugăciune, a vedea putere în cântare, a vedea însoțirea lui Dumnezeu, aceasta este slava lui, a putea să pătrunzi tainele lui Dumnezeu. Uitați-vă numai la știrile de astăzi. Suntem la sfârșit de iulie 2006, când în Orientul Mijlociu este o situație foarte încordată. Război între Israel și Hezbollah, partidul lui Allah. Război între poporul Domnului și popoarele păgâne din jur, pentru că așa se pot numi, care vor cu orice preț să împlinească Psalmul 83, în care în două locuri spun: hai să-l nimicim pe Israel, să-l aruncăm în mare și apoi haide să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Nu se va întâmpla aceasta niciodată. Nu se va întâmpla niciodată. Și dacă deschideți televizorul și dacă deschideți radioul, la știrile de astăzi este această expresie: suntem oare lângă Armagedon? De unde au ei acest vocabular? Doar nu cred în Scriptură, presa liberală n-are nevoie de Biblie. Suntem la Armagedon? Uitați-vă pe CNN, una dintre cele mai liberale posturi de televiziune. Suntem la Armagedon? Au show-uri speciale acum despre Armagedon, despre sfârșitul lumii. Fox News, suntem la Armagedon? Ce spune Apocalipsa despre Armagedon? Suntem acolo? Ce spune despre sfârșitul lumii? Noi nu credem în sfârșitul lumii. Aș vrea să știe toată lumea. Noi nu credem în sfârșitul lumii. Noi credem în cuvântul lui Dumnezeu, care va aduce lumea aceasta la picioarele lui Dumnezeu. Nu sfârșitul lumii. Nu există sfârșitul lumii. Cine a citit așa ceva în Biblie a citit cu totul altceva. Măreția lui Dumnezeu se poate vedea și gloria lui și strălucirea lui în a trăi sfânt, în a trăi drept, în a trăi curat, în a trăi în credință în aceste vremuri din urmă. Este gloria lui Dumnezeu, este strălucirea lui. Și am spus, sunt patru lucruri și primul lucru este harul lui Dumnezeu. Versetul 19, partea 1. Domnul i-a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Aceia care citiți traducerea englezească sau cei ce citiți traducerea nouă românească, cuvântul Domnului spune în locul acesta: voi face să treacă pe dinaintea ta bunătatea mea și voi proclama înaintea ta puterea numelui meu.
harul lui Dumnezeu sau favorul lui Dumnezeu, pentru că a vedea slavă lui Dumnezeu este un favor. Și Domnul a zis lui Moise, după ce în versetul 18, partea finală, spune: arată-mi slava ta, Dumnezeu i-a și răspuns și a zis: uite cum, întâi îți fac parte de harul meu, de favorul meu. Am să-ți fac acest hatâr, am să-ți fac acest favor. Și acest favor, cum spuneam, cuprinde două lucruri. Primul lucru este bunătatea lui Dumnezeu. Moise are nevoie de bunătatea lui Dumnezeu ca apoi să poată să vadă strălucirea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, puterea manifestată a lui Dumnezeu. Și cel de-al doilea lucru, Moise are nevoie de prezența numelui lui Dumnezeu cu el. De ce bunătate? De ce? Pentru că dacă vă uitați în Sfintele Scripturi, în câteva aspecte legate de bunătate, vom descoperi următorul lucru. Aș vrea să știți de ce ai nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui prețuiește mai mult decât viața. Psalmul 63 cu versetul 3. Bunătatea lui, potrivit plângerii lui Ieremia 3, 22 la 23, se înnoiește în fiecare dimineață față de noi. De ce credeți că suntem încă în casa de rugăciune? De ce credeți că încă avem o bucată de pâine în casă, încă mai mult? De ce credeți că încă putem să umblăm? De ce credeți că încă avem apă de băut? De ce credeți că în societatea aceasta în care milioane mor de foame, de ce credeți că tu și eu încă avem îndurarea lui Dumnezeu? Este bunătatea lui, înnoită în fiecare dimineață, față de mine și casa mea, față de tine și casa ta. Poți să vezi lucrul acesta? Ai nevoie de har, ai nevoie de har, ai nevoie de har. Bunătate însemnează că atunci când Dumnezeu te judecă, El te judecă cu bunătate. Psalmul 119, versetul 39, cuvântul Domnului spune: iubesc judecata ta pentru că tu întotdeauna mă judeci cu bunătate. Dacă ne-a judecat Domnul cu mânie, dacă ne-a judecat Domnul cu asprime, dacă te-a judecat Domnul după credincioșia ta sau după credincioșia mea, după faptele tale sau după faptele mele, după prezența ta în casa de rugăciune sau după prezența mea, ar fi vai de tine, ar fi vai de mine. Însă bunătatea lui însemnează milă chiar în judecată. Îți voi arăta bunătatea mea, a spus când i-a răspuns Dumnezeu. Am să-ți arăt slava mea, am să-ți arăt gloria mea, dar am să-ți fac un favor. Întâi îți arăt harul meu. De ce? Pentru că am să-ți dau bunătatea mea, altfel nu poți să mă vezi, Moise, altfel nu poate să mă vadă nimeni. Bunătatea lui duce la pocăință, Roman 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Psalmul 13 cu versetul 5, în bunătatea lui găsesc plăcere. Eu mă încred în bunătatea ta. Și nu uitați că David în acest psalm 13, de 4 ori în versetele 1 și 2 spune: pentru ce, Doamne, m-ai părăsit? Pentru ce, Doamne, m-ai lepădat pentru totdeauna? Pentru ce, Doamne, trebuie să plâng în fiecare zi? Pentru ce, Doamne, sunt uitat ca un mort? De 4 ori spune lucrul acesta. Și apoi în versetul 5 spune: eu mă încred în bunătatea ta, pentru că această bunătate în situații teribile, în situații în care inima se tulbură și inima tremură, David găsește pace, mărit să fie Domnul. A vedea slava lui Dumnezeu presupune în primul rând a avea harul lui Dumnezeu, acest favor să-ți permită să te apropii de El. Și acestea se vede în bunătate și apoi am spus în numele Domnului. Cel de-al doilea aspect al harului este prezența numelui Domnului peste Moise, prezența numelui Domnului peste tine, peste biserica Emanuel, peste casa ta, peste familia ta, peste tine, oriunde te-ai găsi acolo, în fața screen-ului, în fața ecranului. Prezența numelui lui Dumnezeu, de ce? Pentru că nu există har și mântuire, dacă vreți, în alt nume sub soare decât în numele lui Iisus Hristos, fapte 4:12. În nimeni altul sub soare nu există mântuire. Este un singur nume pe pământ. Nu este Mahomed, nu este Allah, nu este Buddha, nu este Confucius. Și aceasta nu înseamnă intoleranță, nu înseamnă neconcordanță politică contemporană. Este un singur nume sub soare în care oamenii sunt mântuiți. Și acesta nume este numele sfânt și puternic, numele sfânt și glorios, Iisus Hristos Domnul, Iisus Hristos Mântuitorul. Dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, trebuie să vii la Iisus Hristos. Dacă vrei să vezi măreția lui Dumnezeu, trebuie să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dacă vrei să vezi mântuire, trebuie să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dacă vrei vindecare divină, trebuie să te întâlnești cu Iisus Hristos. Orice vrei, orice vrei legat de viață, este în Iisus, pentru că El este totul, mărit să fie numele Lui. Diavolul cade în leșin în fața numelui lui Iisus. Isaia 56:57 cu versetul 16 spune Domnul: eu n-am trebuință să mă cert pe vecie, înaintea mea cad în leșin duhurile pe care le-am creat. Apoi, diavolul este biruit în numele lui Iisus Hristos, chiar trimis în adânc, m-au auzit mereu spunând lucrul acesta și este drept. Uitați-vă în Marcu 16:17, Matei 10:1, Matei 8:29. Este vindecare divină în numele lui Iisus Hristos, Marcu 16:18. Și în numele lui Iisus este acces la tronul de milă lui Dumnezeu. De ce credeți că Moise a avut acces în fața lui Dumnezeu? A spus, voi face să treacă pe dinaintea ta bunătatea mea și voi proclama numele meu înaintea ta. Pentru că numele despre care vorbește este numele sfânt al lui Dumnezeu, este numele sfânt pe care îl are Tatăl, numele sfânt pe care îl are Iisus, numele sfânt pe care îl are Duhul Sfânt și care este Jehova sau Yahweh în limba ebraică. Este numele pe care evreii nu-l pronunță, de aceea în Biblie este tradus mereu Domnul. Domnul, oriunde vedeți Domnul este Yahweh, numele sfânt al Dumnezeu, este numele puternic care face ordine în univers și pe care diavolul se teme să-l audă. În acest nume este acces la tronul lui Dumnezeu. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, deci în primul și în primul rând, ca să poți să vezi slava lui Dumnezeu, să poți să vezi măreția Lui manifestată pentru tine și pentru casa ta, în dreptul tău și în dreptul casei tale. Primul lucru de care ai nevoie, de care am nevoie, de care a avut nevoie Moise, este un favor divin. Este harul lui Dumnezeu, manifestat în bunătatea Domnului și în puterea numelui Său celui mare. Cel de-al doilea lucru de care a avut nevoie Moise, ca să-L recunoască și de care ai și tu nevoie. Societatea contemporană este confuză în această direcție, este suveranitatea lui Dumnezeu. Versetul 19, partea finală. Este unul dintre pasajele pe care oamenii nu le înțeleg. Ia uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Pasajul acesta se poate înțelege în două feluri. Primul aspect care îl înțeleg cel mai mulți este acesta, că Dumnezeu este selectiv în îndurarea Lui. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și este drept, are dreptate să facă lucrul acesta și am milă de cine vreau să am milă. Însă cea de-a doua citire în acest pasaj este aceasta, pe care dumneavoastră o veți înțelege și anume, fiți atenți cum pun accentul, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Vă schimbă direcția? Înțelegerea? Sigur că vă schimbă. Pentru că dumneavoastră spuneți în felul următor, Domnule, am vrut să-L ajut. Dacă tot L-am ajutat, L-am ajutat. Nu? Așa spuneți. N-am vrut să-I dau 100, I-am dat 1000. Dacă ajut, ajut. Și Dumnezeu spune în felul următor, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Am milă de cine vreau să am milă. Îi dau fără măsură. Îl binecuvântez. Dumnezeu este suveran, de fapt, să facă ce vrea, să se îndure de cine vrea. Dar Dumnezeu se îndură de toată lumea. Și Moise trebuie să înțeleagă. Moise, și oricine ai fi tu, dă-mi voie să-ți spun. Dumnezeu este suveran să ți se arate sau să mi se arate. Este suveran să decidă cui să vorbească. Suveranitate înseamnă dreptul absolut al lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în univers. Nu trebuie să-L iai tu la întrebări pe Dumnezeu, nici eu nu trebuie să iau la întrebări pe Dumnezeu în felul următor. De ce vorbești, Doamne, numai cu Moise? De ce L-ai uns ca împărat pe David? De ce L-ai făcut pe Solomon cel mai bogat om de pe pământ? De ce ai ales apostolul pe care i-ai ales și nu i-ai ales pe alții? De ce i-ai dat unui acasă și altuia nu? Pentru că 1 Corinteni 4:7, toate lucrurile le avem de la El, nu? De ce L-ai făcut pe unul păstor și nu pe care L-am gândit noi? Dumnezeu este suveran. Să aleagă și să facă tot ce vrea. Să conducă destinele universului. Însă vreau să fie toată lumea confidentă și cei ce sunt aici cu mine la închinare și cei ce sunt de departe. În suveranitatea sa, Dumnezeu are milă de toți. Are milă de toți. Are milă de toți. Și dacă se îndură de tine, El se îndură fără măsură. Te binecuvintează, mă binecuvintează, ne binecuvintează. În suveranitatea sa, să știți că Dumnezeu este atât de puternic încât El folosește chiar răul ca să-și împlinească scopul. Chiar răul folosește să-și împlinească scopul și scopul lui este binele nostru. Deci nu are alt scop, Dumnezeu nu are scopuri rele. Chiar rău. De exemplu, dacă vă uitați, în Judecător, capitolul 14, versetele 1-4, Samson s-a îndrăgostit de o filisteancă. Și lucrul acesta nu trebuie să încurajeze pe tine cât poți să se îndrăgostească de filistence. Nu. Samson este o excepție. Dar în această excepție este explicată în versetul 4 al capitolului 14. Spune, părinții lui nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul pentru că Domnul vrea să se răzbune pe filisteni. Chiar și răul poate folosi Dumnezeu ca să-și împlinească scopul. Și scopul lui este să binecuvinteze în primul rând poporul său. Să binecuvinteze pe tine, să mă binecuvinteze pe mine. Dar scopul lui este să binecuvinteze toată lumea. De ce? Pentru că fiind suveran, toate lucrurile sunt ale lui. Ia uitați-vă cu mine, de exemplu, într-un pasaj din Sfânta Scriptură, în Iov, capitolul 41, cu versetul 11. Cui sunt dator să-i plătesc, zice Domnul? Sub cer totul este al meu. De aceea face tot ce vrea. Mă îndur de cine vreau și amir de cine vreau. Apostolul Pavel va sta mai târziu de vorbă și dumneavoastră veți vedea lucrul acesta în Fapte, capitolul 28, de asemenea în Romani, capitolul 11, pentru că mulți citesc aceste pasaje și sunt confuși de drept în aceste pasaje. Mai ales Apostolul Pavel citează experiența cu Faraon și o aduce în Romani 11 și spune: el se îndură de cine vrea și are milă de cine vrea. Și spune: lucrul acesta irită pe unii. De ce? Pentru că Apostolul Pavel vorbește într-un context foarte simplu și contextul este acesta: frați evrei din Roma, prezența mea în mijlocul vostru este să vă spun următorul lucru. Dumnezeul lui Israel a devenit și Dumnezeul neamurilor. Și Dumnezeu, fiți atenți ce vă spun, și Dumnezeul lui Israel l-a trimis pe Iisus Hristos din Nazaret ca să fie Mesia pe care voi îl așteptați. El este Dumnezeu plin și el se îndură de toți așa cum se îndură de Israel. Audiența lui iudaică a reacționat atunci și a zis: nu se poate, noi nu suntem de acord cu aceasta, așa cum spuneți dumneavoastră că nu sunteți de acord cu multe lucruri. Și Pavel a răspuns: nicio problemă. Că Dumnezeu nu vă cere vouă părerea cu cine să fie el de acord. El se îndură de cine vrea el, nu de cine vreați voi, și are milă de cine vrea el, nu de cine aveți voi. Amin? Amin. Punct. Punct. Dumnezeu nu trebuie să-ți ceară ție opinia de cine să se îndure, nici mie. El se îndură de toți. Are milă de toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el, oricine a auzit bine, oricine, să nu piară, ci să aibă viață eternă. Glorie Domnului! Toate lucrurile sunt ale lui. El este peste tot. Psalmul 139, versetul 5 la 12. Unde mă voi ascunde departe de fața ta? Nu? Dacă sunt în România, ești acolo. Dacă sunt la Pacific, în California, ești aici, nu? El închide și deschide ușile, Apocalipsa 3:7. Ce deschide el, nimeni nu poate închide. Ce închide el, nimeni nu poate deschide. De ce? Pentru că este suveran. Și foarte mulți nu înțeleg lucrul acesta. Este ca și în familie, fiind tată și mamă și fiind copiii lângă tine, ai dreptul, ești suveran în casă. Ce direcție să dai familiei, ce direcție să dai copiilor. Nu trebuie să-ți spună copiii în ce direcție trebuie să te duci. Nu poți tu să-i spui lui Dumnezeu și nu pot eu să-i spun lui Dumnezeu unde să meargă. De aceea trebuie să ne obișnuim cu gândul acesta al suveranității lui Dumnezeu. Suveran, el este în controlul oricărui om. El este în controlul oricărui om. În Psalmul 90 cu versetul 3, cuvântul Domnului spune: tu zici fiilor oamenilor. Vă aduceți aminte ce zice? Întoarceți-vă, fiii oamenilor. Unde să se întoarcă? Știți unde? La Forest Lawn. În țărâna pământului. Pentru că este în controlul tuturor oamenilor. Indiferent cât de puternic s-ar ține cineva, indiferent cât de mare s-ar ține cineva, el ne întoarce pe toți, și credincioșii lui și pe cei ce nu-l cunosc. Am rămas mișcat și eu și soția mea în inimă, pentru că n-am știut amănuntul acesta, acum când am fost săptămâna trecută la Congresul Mondial al Bisericii lui Dumnezeu, Church of God General Assembly, în Indianapolis. Este o cântare care știu că este o bucurie pentru biserică, ori de câte ori se cântă, cântare mai nouă în cor. Care este cântarea? Lord, you're holy, Sfânt ești Doamne. Cel ce a pus aranjamentul muzical această cântare a fost profesorul Dr. David Horton de la Lee University, Church of God. David Horton, bun prieten al familiei mele, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit. Am fost în casa lui, un om pe care l-am cunoscut îndeaproape, dar un om de o simplitate și de o modestie extraordinară. A fost plecat în vara aceasta, tocmai înainte de General Assembly, în India, cu Lee Singers, un grup extraordinar care cântă, și în timp ce lăudau pe Dumnezeu și el aștepta să-i vină rândul să vorbească, s-a răsturnat de pe scaun și s-a dus direct acasă la Domnul. Atac de inimă. El cheamă. Întorceți-vă, fii oamenilor. Domnul este suveran. Este stăpân. Și de aceea noi trebuie să lucrăm după această suveranitate a lui. El direcționează pașii omului, Proverbe 20:24. El direcționează planurile omului, Proverbe 16:9. Chiar omul Iisus Hristos n-a putut să moară, fiți atenți ce vă spun, n-a putut să moară mai repede sau mai târziu decât în momentul prezis și precizat de Dumnezeu. Ioan 19 cu 11, 28 la 30, Ioan 10 de la 17 la 18, Marcu 15 cu 44. Aduceți-vă aminte de cele cuvinte celebre a lui Pilat când s-au dus și i-au spus că Iisus a murit și moartea pe cruce dura 2 sau 3 zile. Iisus a murit după 6 ore. Și spune cuvântul Domnului, Pilat s-a mirat că murise așa de repede. De ce? Pentru că Iisus a zis, eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Fiți atenți ce a spus mai departe, nimeni nu mi-o ia cu sila. El n-a murit pentru că l-au răstignit evreii și l-a vândut Iuda, fratele nostru, nu, că era dintre neamuri, așa, și i-au bătut cu ei și l-a lovit cu sulița romane. Nu, el a murit în momentul în care a zis, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete, a strigat, Tatăl, mâinile tale mi-e crețesc Duhul, și apoi, cum vă spuneam și în alte ocazii, vă reamintesc și în momentul acesta. Ați văzut nu știu câte ecranizări cu moartea lui Iisus Hristos, cu viața lui Iisus, cu filmele acestea care îl prezintă și sunt bune instrumente de evangelizare, moartea Domnului Iisus Hristos, în momentul în care este prezentat pe cruce Iisus Hristos că moare. Vă aduceți aminte, aceasta este scena, Iisus Hristos își scapă capul, pentru că se întâmplă când cineva moare. În cuvântul Domnului este scris cu totul altceva. Zice, apoi a strigat cu glas tare, în mâinile tale mi-ncrezi Duhul. Și apoi spune cuvântul Domnului, și țineți minte ce spune cuvântul Domnului, nu poveștile de la Hollywood. Spune, apoi și-a plecat capul liniștit și și-a dat Duhul. De ce? Dacă și-l scăpa, însemna că moartea l-a biruit. Când și-a plecat el încet capul, înseamnă că moartea a fost biruită de el. Amin?
Amin?
E glorios Domnul nostru. Trebuie să-L descoperiți în lucruri mici. A vedea slava Lui este să cunoști tainele Lui. Acceptă suveranitatea Lui. Dreptul și puterea Lui absolută de a decide cine, ce, cui, când, unde, cu cine, pe cine, prin cine. De ce vorbești numai cu Moise? E business-ul Domnului. De ce ai ales numai 12 apostoli? Este business-ul Domnului. De ce se întâmplă ce se întâmplă? Este business-ul lui Dumnezeu. De ce? Este planul lui Dumnezeu. De ce? Este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndură de noi de toți. Dumnezeu nu caută la fața omului. Dumnezeu are planuri speciale pentru tine și pentru mine. Ieremia 29 cu 11, eu știu gândurile mele care le-am cu privire la voi, în ce privește binele tău și binecuvântarea ta, binele meu și binecuvântarea mea. Dumnezeu nu face favoritisme. Nu face favoritisme. Dumnezeu vrea să ne ducă pe toți în paradis, în raiul său, în împărăția sa. Fii sigur de lucrul acesta. Dar până acolo, de ce unul este împărat și unul este măturător de stradă? De ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Aceasta nu este problema ta, nu este planul tău și cum spunea Dumnezeu, cui sunt dator ca să mă ia pe mine la întrebări? Dumnezeu este stăpân, este suveran. Mă îndur de cine vreau eu să mă îndur ca să-i arăt slava mea și am milă de cine vreau eu să am milă ca să-i arăt mântuirea mea și puterea mea și vindecarea mea. Dar Dumnezeu, dacă tu te rogi Lui cu credință, dacă eu mă rog Lui cu credință, îți va arăta mântuirea, îți va arăta slava, îți va arăta puterea, glorie Lui. În al treilea rând, ca să vezi slava Domnului, ca să vezi gloria Lui, ca să o văd, trebuie cunoaștere divină. Versetele 20 și 23, partea finală. Domnul i-a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Versetul 23, partea finală. Dar fața mea nu se poate vedea. Trebuie cunoaștere divină. Ce însemnează aceasta, frați și surori? Ce însemnează aceasta, doamnelor și domnilor? Uitați ce însemnează. Că oameni crescuți în diferite denominații, crescuți în diferite biserici, ca oameni crescuți în aceeași denominație, dar în diferite locații, sub diferiți păstori. Nu cunoaștem cu toți exact cuvântul Domnului la fel, nu cunoaștem cu toți Sfânta Scriptură la fel și ne-am făcut anumite obiceiuri și anumite planuri. Unii se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, dacă mâine dimineață, când mă scol, îmi întorc, când mă scol, îmi găsesc Biblia întorsă la pagina 63, știu că Tu ești Domnul.
Yes.
Doamne, dacă mâine sau poimâine dimineață îmi găsesc Biblia la pagina 666, asta e fata cu care mă însor.
Au deja tinerii își notează.
Pagina. Cunoaște Scriptura, nu-i face lui Dumnezeu tipare. Slava lui Dumnezeu este complexă. Măreția lui Dumnezeu este complexă. Nu cere să-L vezi pe Dumnezeu numai un îmbătrânit de zile. Nu cere să-L vezi pe Dumnezeu numai cum ți-au descris biserica în care ai crescut. Caută în cuvântul Domnului. Citește cuvântul Domnului. Și cunoașterea de care ai nevoie și cunoașterea de care am nevoie, de care avea nevoie Moise ca să vadă slava lui Dumnezeu, să vadă măreția lui Dumnezeu, era o cunoaștere dublă. Presupunea două lucruri. Primul, sfințenie, trebuie sfințenie, și al doilea lucru, ungere divină. Sfințenie și ungere divină. Dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, trebuie să fii sfânt, pentru că Dumnezeu este sfânt. Ochii de carne, ochii firești nu pot să vadă pe Dumnezeu și nu pot să vadă măreția lui Dumnezeu. Te duci de exemplu, sunt atâtea cazuri de felul acesta, te duci la spital. Și este acest caz în care medicii au spus, nu se mai poate nimic. Și îl dă acasă pe cel bolnav, l-au operat, l-au deschis, l-au cusut la loc. Nu se mai poate nimic. Apoi, cel bolnav se duce din nou peste 3 luni de zile, peste 3 ani. Și medicii îl văd și spune, ești cu tare? Îi caută fișa? Trebuia să fii mort, trebuia să fii în mormânt. Medical nu poate să existe vindecarea ta. Medical nu poate să existe vindecarea ta. Și cel vindecat îi spune, a fost puterea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Poate că vor zice, cel mai aproape vor zice, ea este un a miracle. Deci termenul acesta îl vor folosi, este o minune. Dar nu vor zice Dumnezeu, pentru că mintea lor de carne nu pricepe pe Dumnezeu. Nu pricepe pe Dumnezeu. Nu-L înțelege pe Dumnezeu. Trebuie să fii sfânt și trebuie să fim sfinți, frați și surori. Ca să vedem slava lui Dumnezeu, ca să vedem măreția lui Dumnezeu, trebuie să fim sfinți. Și al doilea lucru, avem nevoie de ungerea sfântă, de ungerea divină, de ungerea Duhului Sfânt, care se capătă stând înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și post, care se capătă cercetând cuvântul lui Dumnezeu, care se capătă trăind o viață după voia lui Dumnezeu. De exemplu, dacă vă uitați, și am să vă rog să vă uitați cu mine sau cel puțin să ascultați cu atenție pasajele pe care le voi citi. Estera, împărăteasa Estera, sunt acolo lucruri interesante în cartea Esterei. Un an de zile s-a uns fizic, s-a pregătit fizic ca să aibă o noapte cumpărată, o întâlnire cumpărată. Ca să poți, fiți atenți, ca să poți să vezi măreția lui Dumnezeu, ai nevoie de ungere sfântă. Ungere însă nu însemnează glorie. Nu însemnează slavă. Ungerea îți dă voie să ajungi în dreptul împăratului. Estera s-a pregătit să ajungă în dreptul împăratului, dar Estera a văzut slava și gloria Imperiului Persan de acolo încolo. Ca să vezi măreția lui Dumnezeu, ai nevoie de ungere sfântă. Și această ungere sfântă îți va da voie și îți va da dreptul să te apropii de Hristos, să te apropii de Duhul lui Dumnezeu, să te apropii de Împăratul Împăratului și Domnul Domnilor, să te apropii de Tatăl Ceresc. Și în apropierea Lui, din perspectiva Lui apoi, poți să vezi măreția lui Dumnezeu. Însă în această ungere sfântă, uitați ce se întâmplă. Oamenii de multe ori sunt selectivi. Fac ei ce vor, ce știu ei. Păi eu așa am crescut, mie așa mi s-a spus, mie așa mi s-a zis. Uitați ce s-a întâmplat la curtea lui Ahasveros și de acolo este un principiu mare pe care aș dori biserica să-l învețe toți și cine ascultă și să închină împreună cu noi. Ester a văzut gloria și a lui Dumnezeu și gloria împărătească de pe pământ. De ce? Pentru că prin ungerea aceasta, prin pregătirea aceasta s-a apropiat de împăratul, apoi împăratul a iubit-o, a făcut-o împărăteasă și din perspectiva aceasta apoi împărătească a putut să vadă toate lucrurile și toată măreția. Dar uitați ce se întâmplă. Dacă vă uitați în Cartea Esterei, sunt două lucruri în Cartea Esterei în capitolul 2. Și aceste două lucruri pe care am să le citesc caracterizează biserica din toate timpurile, inclusiv biserica contemporană. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasverus după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. Era pregătirea aceasta, ungerea aceasta trupească. Versetul 13, fiți atenți la versetul 13. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Asta este căderea pocăiților. Fiecare ia din cuvânt tot ce vrea. Dar vor să vadă pe Domnul. Vor să fie lângă împăratul și vor să vadă gloria împăratului. Aceasta este căderea multora. Și am să revin la în ultimul punct, în aspectul 4, fiecare vrea să ia tot ce vrea el, tot ce vrea ea, tot ce-i cade lui. Dacă îi se pare că lucrul acesta îi cade lui bine, își ia acest cuvânt. Dacă îi se pare că lucrul acesta îi cade ei bine, își ia acest verset. Și apoi, știți ce se întâmplă cu ei și cu ele? Nu se mai întâmplă nimic. Intră în obscuritate, intră în amărăciune, intră în depresie, intră în probleme. Ia uitați-vă ce se întâmplă cu Estera însă. Versetul 15 din Estera, capitolul 2. Când a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, fiți atenți, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Ce a ales Estera? Ce a vrut ea? Nu. Ce i-a spus famenul să aleagă? Uitați care este principiul spiritual. Dacă vrei să vezi gloria împăratului și în acest moment special, poate ești bolnav și gloria lui Iisus Hristos este vindecarea ta, ori te rogi pentru mântuirea unuia din casa ta și gloria este mântuirea celuia, ori ești în probleme teribile și ai nevoie de pace în familie, ai nevoie de pace în casă și glorie este coborârea prezenței Dumnezeului păcii în casa ta, manifestarea acestei puteri care să nimicească ideile pe care le aveți, ideile de care sunteți legat și să aducă pace în casa ta. Sau și noastră puteți extinde. Ca să poți să vezi această glorie pentru momentul acela special, pentru lucrul acela special, nu face ca aceste fete, fiecare lua ce vrea, roagă-te Duhului Sfânt să iai ce trebuie în momentul acela. Estera n-a vrut să aleagă ea, n-a vrut să întindă mâna ea, n-a vrut, pentru că n-a vrut să greșească, a zis mă duc la împăratul, aș vrea ca împăratul să mă dorească, aș dori ca împăratul să mă ia pe mine să fiu împărăteasă, aș dori ca împăratul să-mi dea apoi posibilitatea din perspectiva lui să văd lucrurile împărăție, atunci mă voi bucura de glorie, mă voi bucura de putere, mă voi bucura de cinste, toată lumea va veni în fața mea și în fața soțului meu împăratul, ce să fac? Hegai a zis, te învăț eu, alege aceasta, alege aceasta, alege aceasta, pentru că eu știu ce îi place împăratului, eu știu ce cere împăratul, eu sunt cel mai aproape de împărat, eu sunt consilier, eu îl sfătuiesc. Iisus Hristos a spus, mă duc, dar vă trimit un alt mângăitor, un alt avocat, un alt consilier, este Duhul adevărului. Dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în trăirea ta, în experiența ta, nu face ce vrei tu, nu alege ce vrei tu, alege ce spune Duhul lui Dumnezeu pentru momentul acela.
Uită-te în cuvânt. Vrei să înveți fața? Nu se poate. Nu insista pe ce nu se poate. Nu insista pe ce nu se poate. Mă căsătoresc că și așa o să ieșim bine. E filistian, se pocăiește. Joi după miercurea ciuc. Nu se pocăiește. Știi ce spune cuvântul. Știi ce spune Evanghelia. Nu alege ce vrei tu. Nu aleg ce vreau eu. Lasă-l pe Duhul Sfânt să-ți înduplece voința, să-mi înduplece inima, să aleg ce alege Dumnezeu. Să vorbesc ce vorbește Dumnezeu, să umblu cum umblă Dumnezeu, să gândesc cum gândește Dumnezeu.
Cunoaște. Cunoaște. Și apoi vei avea experiențe binecuvântate. Și în al patrulea rând, frașesurilor, doamnelor și domnilor,
ca să vezi gloria lui Dumnezeu? Ascultă solemn, nu selectiv, de Domnul. Ascultă solemn, nu selectiv, de Domnul. Versetele 22 și 23. Am să le recitesc și am să spun apoi ce spune cuvântul Domnului în acest loc. De fapt, versetele 21 la 23. Domnul i-a zis: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii. Te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Ca să vezi, și știu că dorești lucrul acesta, știu că dorești lucrul acesta. Câți nu doresc să vadă slava Domnului? Ar vrea să vadă binecuvântare, ar vrea să vadă îndurare, ar vrea să vadă vindecare, ar vrea să vadă fericire. Ar vrea să vadă manifestarea binecuvântării lui Dumnezeu în viața lor. Sunt convins de lucrul acesta. Știu că aceasta dorești. Dar ca să poți să ai parte de lucrul acesta, ascultă solemn, nu selectiv, de Domnul. Ce însemnează aceasta? Uitați patru lucruri pe care îi le cere Domnul în această ascultare solemnă. Primul, stai pe stâncă. Stai pe stâncă. Iată un loc lângă mine. Vei sta pe stâncă. Versetul 22a sau partea întâi. Versetul 21, final. Pe stâncă, stânca aceasta despre care noi vorbim este Hristos, este Dumnezeu. Potrivit Isaia 26:4, El este stânca veacurilor. Stânca aceasta este stânca din care am fost ciopliți, Isaia 51:1. Este stânca izbăvitoare, potrivit Psalmul 19:14. Este stânca mântuirii tale, potrivit 2 Samuel 22:47. Este stânca care vorbește, nu este un pietroi. Dumnezeu este stâncă care vorbește. 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune ce stânca mi-a vorbit și mi-a zis. Noi avem o stâncă care vorbește. Stânca aceasta este Hristos. Este o stâncă care se mișcă. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, apostolul Pavel spune că în pustie Israel, spune, toți au băut apă din aceea stâncă duhovnicească, spirituală. Ei au crezut că este o stâncă obișnuită. Dar era o manifestare spirituală a lui Dumnezeu sub forma unei stânci. Toți au băut apă din aceea stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Când stai pe stâncă, Dumnezeu este suportul tău, este sprijinul tău. Când stau pe stâncă, El este suportul meu, El este sprijinul meu. Când vreau să văd măreția lui Dumnezeu, nu pot vedea în afara lui Dumnezeu. Nu poți să o vezi în afara lui Dumnezeu. Trebuie să stai pe stâncă, trebuie să vorbești cu stânca. Oriunde te duci, stânca merge cu tine. Hristos merge cu tine, Dumnezeu merge cu tine. De ce? Pentru că este izbăvitorul tău, este sfătuitorul tău. Vorbește, se sfătuiește, te sfătuiește. Nu numai atâta. În ascultare, lui Boi se spune, primul lucru, stai pe stâncă, al doilea, stai în crăpătura stâncii, versetul 22, partea a doua. Stai în crăpătura stâncii și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii. Ce însemnează aceasta, frașistror, doamnelor și domnilor? Ca să poți să vezi măreția lui Dumnezeu, fiți atenți. Dimineața am avut două familia Cupșa care și-a dus fetițele, gemenile la binecuvântare. Foarte mulți părinți, foarte mulți, m-am întâlnit de-a lungul lumii cu foarte mulți părinți care au venit plângând și au zis: frate Gog, mi-am dus copiii la binecuvântare, i-am dus înaintea lui Dumnezeu, a fost chemat numele Domnului peste ei și nu mai sunt în casa Domnului. Au ieșit din casa lui Dumnezeu, sunt rebeli, sunt răzvrătiți, sunt răzleți. Ca să vezi măreția lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, vindecarea lui, mântuirea lui, pacea lui, fericirea lui, strălucirea lui. Frașilor, doamnelor și domnilor, tânăr și tânără, părinte și copil, stai în crăpătura stâncii, cu alte cuvinte, rămâi în rănile lui Iisus Hristos. În coasta lui s-a făcut o crăpătură puternică. Este rana aceea care te vindecă, este rana aceea care mă vindecă. Cuvântul Domnului spune în Isaia 53 cu versetul 4, cu versetul 5, partea finală, în rănile lui suntem vindecați. Apostolul Petru repetă lucrul acesta. Dacă nu stai în crăpătura stâncii, dacă nu rămâi în rănele Domnului Iisus Hristos, dacă nu rămâi în această putere prin care neputința ta, păcatul tău, nelegiuirea ta, păcatul tău, neputința și nelegiuirea mea au fost pironite pe Golgota, au fost pironite de Domnul Iisus Hristos, dacă nu stau în jertfă, acoperit de jertfă, nu văd măreția. Când ești de sub jertfă, nu vezi măreția. Și de fapt, cel de-al treilea lucru pe care îl cere Dumnezeu ca să vezi măreția lui în ascultarea aceasta solemnă, nu selectivă, uitați, zice, stai în raza de acoperire a mâinii lui, partea finală a versetului 22. Și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Stai în raza de acoperire a mâinii lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, închinători de la internet care stați să ascultați cuvântul Dumnezeu, ceea ce vă spun este pentru mine valabil, în primul rând, este pentru casa mea, este valabil pentru fiecare. Stai în raza acțiunii lui Hristos. Când Petru s-a scufundat pe mare, știți, cuvântul Domnului spune, îndată Hristos și-a întins mâna și l-a ridicat. Vrei să-și întindă Domnul mâna și să-ți arate puterea lui strălucitoare? Nu te ajunge în discotecă. Nu te ajunge. Nu te ajunge în bar. Nu te ajunge. Nu te ajunge la dans. Chiar dacă mergi la biserici influente astăzi și ai lecții de dans. Nu te ajunge Domnul acolo. Ai ieșit de sub raza de activitate a mâinii lui Dumnezeu. Nu te ajunge când stai în locuri dosnice. Nu te ajunge tinere și tinere când parchezi mașina în locuri întunecoase și sunteți numai voi doi. Acolo nu va ajunge mâna lui Dumnezeu. Nu te ajunge. Pentru că El este Domnul Luminii. Nu te ajunge în săl de dans. Nu te ajunge departe de fața Lui. Nu te ajunge. Gloria lui Dumnezeu este în raza mâinii lui Hristos. Stai în această rază. Stai în această rază. Lasă-L pe Dumnezeu să te ajungă. Pentru că El nu-și întinde mâna acolo unde cauți nelegiuirea, unde cauți răzmeriță, unde cauți răzvătire. Stai în raza mâinii lui Hristos. Mulți ies de sub această rază. Și apoi, cele de-a patra cerință pe care Domnul are față de Moise este: stai în spatele Domnului. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 23a, sau partea a doua. Iar când voi trage mâna la o parte de tine, mă vei vedea pe dinapoi. Ce vrea să spună? Urmează călăuza divină. Ne-a zis Lazare, ia-o înainte, că eu vin după tine. Mă sfătuiești tu? Nu! Niciodată Dumnezeu nu va face minuni cu tine și cu mine. Nu-ți va arăta măreția și slava Lui dacă tu îl sfătuiești pe Domnul. Tu te duci înaintea Lui și spui: no, vină după mine, Doamne. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Vrei? La spate. La spate. Urmează călăuza divină. Privește-L pe dinapoi. Privește-L pe dinapoi. Du-te după părinți credincioși. Du-te după păstor. Nu merge înaintea lor. Nu fii, cum zice românul, deștept, că te prostești. Pierzi binecuvântarea, pierzi harul, pierzi momentul acela de glorie. Nu lua înaintea lui Dumnezeu, în spatele Lui, în spatele Lui Hristos, în spatele Duhului Sfânt. Călcați pe urmele Lui, nu înaintea Lui. Pe urmele Lui, nu înaintea Lui. Umblă cu frică de Dumnezeu. Proverbe 8:13, 14:27 spune în felul următor: frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ne ferește de cursele morții. Vrei să vezi gloria lui Dumnezeu? Vrei? Știu că vrei. Cere harul Său. Bunătatea și numele Său. Acceptă suveranitatea Lui. Bucură-te când altul este binecuvântat, pentru că dacă te bucuri de bucuria altuia, se va întoarce binecuvântarea și pentru tine. Cunoaște ce trebuie cunoscut. Fii sfânt și caută ungerea sfântă. Te va duce în prezența împăratului. Ascultă solemn, nu selectiv. Și dorința inimii tale va fi împlinită. Va fi răspunsă de Domnul. Atunci vei căpăta binecuvântarea Lui. Vei vorbi cu Domnul. Voi vorbi cu Domnul. Vom sta de vorbă cu El. Va veni și ziua când îl vom privi față în față. Acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, chiar dacă ți se pare, este înjositor, nu este înjositor. În orice lume civilizată, unul merge înainte și celălalt după el. Nu un președinte trebuie să fie, pentru că dacă este o țară cu doi președinți, atunci este un trup, este un balaur cu două capete.
Unu. Priviți dinapoi. Urmați călăuza divină. Nu firea pământească, călăuza divină. Amin?